Ja agrāk mainīšanās ar sēklām bija dabiska lieta un no paudzes uz paudzi katrā dzimtā nodeva vērtīgākās sēklas, tad līdz ar globalizāciju tas pārtrūka. Tādējādi mēs katru gadu neatgriezniski zaudējam ļoti daudz vērtīgu vietējo kultūru augu. Sēklu lolotāju kustība ir vērsta uz to, lai atkal atjaunotu un saglabātu šo mantojumu, kas ir ļoti nozīmīgs, jo tie ir augi, kas ir pielāgojušies tieši mūsu apstākļiem, ir vitālāki, spēcīgāki, prognozējamāki un bieži vien arī garšīgāki. Sēklu lolotāju kustība ir populāra daudzviet pasaulē. Latvijā to pirms 10 gadiem aizsāka Sandra Stabinga, kur iedvesmoja Ungārijas piemērs.
Tas tomēr nu tik varēja, cik man bija sēka un resursi, tā sēka mēs esmu organizējis. Un tagad jau 3 gadus mums notiek sēku lološanas mācības. Mēs pat esam tik tālu tikuši, ka mēs izsniedzam arī apliecinājumu par kursu noklausīšanos. Un nu jau ir kopā 93 cilvēki saņēmuši šādus certifikātus par sēku lološanu un zindismas ābeci par sēku lievākšanu.
Cilvēki, kam rūp vietējo kultūra augu saglabāšana, vispirms ir aicināti izzināt, vai kas vērtīgs nav saglabājies viņu pašu dzimtā, jo dažkārt bēniņos un pažobelēs var atrast pat 20 un 30 gadus vecas sēklas, kas izrādās ir dīkstošas. Šie dzimtas augi atkal ir jāceļ saulītē, jāturpina sēt un audzēt, un pēc tam ar to sēklām noteikti jāpadalās ar citiem, jo ja pašam kādā gadā raža tomēr nesanāk, ir droši, ka labā sēkla ir dabojama atkal no citiem.
Man, piemēram, ir mana dzimtas kartupeļi. Tad, kad man atnāca tā saprašana, ka tie ir vērtība, tad manā dzimtā vairs šo kartupeļu nebija. Es aizbraucu un dabūju viņus no kaimiņiem, kuri arī audzēja tos pašus. Mēs viņus saucām pa vēlajiem zeltenajiem kartupeļiem. Nu, un tad es katru gadu viņus stādu, lai tikai saglabātu, lai viņi būtu. Un tad ir vēl svarīgi dalīties ar tiem augiem un vērtību augu iegūt vismaz vēl diviem.
Ar Sandru Stabingi sazinos tieši dienā, kad viņa izvadās savas audzētās sēklas pa sēklu maiņas punktiem. Viņai šoreiz ir biešu, tomātu un balodeņu sēklas, ko viņa savulaik arī iegūsi maiņas ceļā un kas iegūts no augiem ar garu vēsturi Latvijas dārzos. Šogad ir vairāk nekā 10 vietu Latvijā, kur no šīs nedēļas nogales darbojas sēklu maiņas punkti, un kā stāsta permakultūras biedrības projektu vadītāja Ilze Mežniece, ar katru gadu kustībā iesaistās aizvien jauni interesenti.
Katru gadu mēs sakietam aizvien jaunus un jaunus cilvēkus, un tie, kas ir iepriekšējā gadā paņēmuši sēklus, izmēģinājuši un ataudzējuši, tie mēģina turpināt audzēt un rūpēties par mantotajiem kultūraugiem. Mums ar katru gadu paliek vairāk zinošu, izglītotu sēklu vēstnešu, sēklu lolotāju, jo mēs arī viņiem nodrošinām apmācības, un viņi ir visā Latvijā, tātad viņi spēj tālāk šo ziņu nest.
Sēklu maiņas punkti jau atklāti Valmierā, Rīgā, Ventspilī, Aizkrauklē un citviet Latvijā. Šogad tie darbosies vairāk nekā 10 dažādās Latvijas vietās. Baiba Kušķe, Latvijas Radio.